sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra amma xumuraatti nu waliin tura sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Karaa gara Kiristoositti geessu. Karaa gara Kiristoositti geessu.
Waaqayyootti gammaduu. Meesa baay'ee guddaa utuboota warra yaadachiisoo waan Waaqayyo raawwate akka nu jajjabeessuu fi nu fayyisuuf harka isaa nama balleessu keessaa sammuu keenya keessatti haaressinu araara gara laafummaa Waaqayyoo nutti agarsiise haa hubannu. Imimmaan inni qoorse, waraansa inni qabbaneesse, yaaddoo inni balleesse, sodaa inni calaase, hir'ina fedha garaa keenyaa kan inni itti nu guute, eebba inni nu irratti dhangalaase, kanaafis adeemsa gara biyya isa qulqulluu fuula keenya dura jiruuf waan hundaan of haa jajjabeessinu. Wallaansoo dhufaa jiran keessatti burjaaja'ina haaraa dhufan arguu hin dandeenyu. Garuu isa darbeef isa dhufuuf jedhu ilaallee akkana jechuu dandeenya ta'a. Hamma yoonaatti Waaqayyo nu gargaareera. Akka guyyaa kee akkanuma humni kee haa ta'u keessa deebii boqonnaa 33 lakkoofsa 25. Qorumsa baachuuf nutti dhufu humna nuuf kennamu hin caalu. Kanaaf egaa amantiidhaan hojii keenya battaluma argannee haa fudhannu. Amanuudhaan akka isa booddee qorumsi fedha illee yoo dhufeef jabinnii fi aangoon isaa gad hin taane nuuf ni kenna. Egaa yeroo yeroodhaan balballi Waaqaas ni banama ijoollii Waaqayyoo simachuudhaaf arraba mootii ulfina irras kadhannaan inni dhuma akka faarfannaa badhaadhaa gurra isaanii irratti dhaga'ama. Kottaa isin abbaa kootiif kan eebbifamtan mootummaan dhaala biyya lafaa utuu hin uumamiin kan isiniif qophaa'edha. Maatiyus boqonnaa 25 lakkoofsa 34. Yeroo sana booddee warri cubbuutti fayyan mana isa Yesuus isaaniif qopheessetti ni fudhatamu. Achi keessatti firoonni isaanii warra bu'aa hin qabne biyya lafaa miti. Warra soban, ejjan, xuraa'anii fi amantii dhaboota miti. Garuu warri isaanii wajjiniin walga'an warra ayyaana Waaqayyootiin seexana mo'anii fi amala mudaa hin qabne qaban duwwaadha. Tokkoon tokkoon yaada cubbuu hojjechuu mudaa wayii tokko qabaachuun as biyya lafaatti kan isaan tuqu hunduu dhiiga Kiristoosiin qulqullaa'eera. Ulfinni ifa gaarummaa ayyaana isaatii kan ifa biiftuu baay'isee fagoo caalu isaaniif hin kennama. Miidhagummaan jireenya qulqullaa'aa guutummaan amala Waaqayyoo isaan keessaan ifa. Bakkee isaaniitiin waan agarsiisan guddisee kan caalu balleessaa tokko malees ni jiraatu. Fuula teessoo Waaqaa isa qulqulluu dura ulfinaa fi carraa ayyaana ergamootaa hirmaatu. Kan isaa waan ta'uuf jiru isa ulfina qabees dhaallu sana ilaaluudhaan namni maal kennaa gatii lubbuu isaatii? Maatiyus boqonnaa 16 lakkoofsa 26. inni hiyyeessa homaa hin qabne ta'uu ni danda'a. Kanuma keessaa immoo badhaadhummaa fi ulfina biyya lafaa tokko illee kennuu hin dandeenye qaba. Lubbuun fayyite cubbuu irraas qulqullooftee aangoo qabdu hundumaan hojii ulfina qabeessa waaqayyootiif qulqullooftee kennamtee bu'aa qabeenya hundumaa caalaa lubbuu tokkitti fayyite irratti fuula waaqayyoo fi ergamoota isaa duratti gammachuu guddaatu waaqa duratti ta'a. Gammachuu faarsaa mo'umsaa qulqulluutiin beeksifamu. Yeroo sana booda warri cubbuu isaaniitii fayyan mana isa Yesuus isaaniif qopheessitti ni fudhatamu. Achi keessatti firoonni isaanii warra bu'aa hin qabne biyya lafaa miti. Warra soban, warra ejjan, warra xuraanii fi warra amantii dhaboota miti. Garuu warra isaanii wajjin wal ga'an, warra ayyaana waaqayyootiin seexana mo'anii fi amala mudaa hin qabne qaban duwwaadha. Tokkoon tokkoon yaada cubbuu hojjechuu mudaa wayii tokko qabaachuun as biyya lafaatti kan isaan tuqu hundinuu dhiiga Kiristoosiin qulqullaa'eera. Ulfinni ifaa gaarummaa ayyaana isaatii kan ifa biiftuu baayisee fagoo caalu isaaniif hin kennama. Miidhagummaan jireenya qulqullaa guutummaan amala waaqaa isaan keessaan ifa. Bakkee isaaniitiin waan agarsiisan guddisee kan caalu fuula teessoo waaqayyoo isa qulqulluu dura balleessaa tokko malees.
Raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffattoota akkam jirtu? Waaqayyoon guddifnee gaarii gooneen galateeffanna. Jireenya keenya keessatti waaqayyoo waan guddaa nuuf godhe yeroo kana immoo carraa jiraachuu nuuf kennee sagalee isaa akka dhaggeeffannu isatti akka barannuu fi ayyaana guddisee waan nu kenneef maqaa isaa gaarii gooniin galateeffanna. Yeroo kana utuu gara sagantaa keenyaatti hin darbin kadhannaa gabaabaa isaa godhan. Galata siif ta'a arjaa amanamaa abbaa gaarummaa keef gochaa keef araara keef eegumsa keef geggeessaa keessa waan hundumaatiif. Yeroo kana Yesus jireenya keenya fuula kee dura finna eenyummaa keenya si duratti dhiyeessina. Ati meekottuu gara keenya milladhu jireenya keenyatti dubbadhu laphee tokko tokko keenya hafuura kee qulqulluudhaan geddari yeroo kana sagalee kee isa jireenya keenyatti darbatamu isa gara keenyatti Yesuus ilma waaqayyoo faca'u sanyii ija godhatu nuuf goote hafuura kee qulqulluudhaan laphee keenya akka geddartu jaalala kee haa ta'u yeroo keenyaaf irratti ati kottu ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Mata duren nuyi yeroo kana walii wajjin ilaallu immoo kan inni jedhu ceephoo kee ofirraa kaasi jedha. Ceephoo kee ofirraa kaasi. Of ceephaa'uun gaariidha. Of ilaaluun gaariidha. Jireenya ofii keessatti garuu ceephoo isa ittiin of ceephaan sanaan jireenya ofii rakkisaa, dadhabsiisaa, gubaa bara baraan jiraachuun hin danda'amu. Yeroo hundumaa namoonni yeroo adda addaa waaqayyoo isaan barbaadu yookaan waaqayyoo isaan waamu yeroo waaqayyoo isaaniin fo'atu inni isaan jalqaba kaasan dadhabina isaaniiti. Dadhabina isaaniitiin of ceephaa'uudha. Ceephoon inni baatu, ceephoo inni isheen baattu, ceephoo obbolootaa inni isin baattan hojii wangeelaaf jireenya keessan dabarsitanii kiristoosii laachuudhaaf gufuu ta'uun irra hin jiraatu. Seenaa macaafa qulqulluu keessatti yoo ilaalle namoonni waaqayyoon barbaadamanii, namoonni waaqayyoon filatamanii hojii waaqayyoo akka hojjetaniif ofii isaaniis hojii waaqayyoof aarsaa akka godhan yeroo barbaadamanitti namoonni baay'een ceephoo isaanii dursanii tarreessu yookaan ani kana gochuun danda'u, ani dadhabina akkasiin qaba, ani dhibee akkasiin qaba jedhaniitu waa'ee seenaa isaanii odeessuu jaallatu. Museen waaqayyoon barbaadame, kaayyoon inni waaqayyoon barbaadameef inni guddaan immoo saba waaqayyoo harka boojuutii harka gabrummaatii akka baasuuf ture. Cunqursaan ijoollee waaqayyoo irratti gaggeeffamu sun olaanaadhaaf cimaa waan tureef ijoolleen Israa'el biyya boojuu biyya Gibsi keessatti yeroo rakkatan sana yeroo hundumaa gochi isaan irratti raawwatamaa ture kan waaqayyoon garaa nyaatu ture. Isa kanaaf fala kennu kan danda'u garuu eenyu ture? Musee ture. Waaqayyo yeroo Musee barbaadetti Museen gara ijoollee Israa'eliin akka baasuuf yeroo abboomame yookaan ajajametti keessa isaa inni ture wanti biraa caalaa dadhabina isaatu dursee isatti mul'ate. Ani kana gochuu hin danda'u, ani raawwachuu hin danda'u. Seera ba'uu keessa dhaxxanii yoo ilaaltani, seera ba'uu boqonnaa sadii keessa dhaxxanii gara jalqabaa yoo ilaaltani, jireenya isaa keessatti yeroo inni waaqayyootti dadhabbii isaa odeessitu argitu. 3:11 kaase Museen waaqayyoon gara mootii Gibxii dhaqxee saba Israa'elii biyya Gibxii kanan baasu ani eenyu jedheeni. Ani eenyuudha? Ani nama rabikoo hin dubbanne nama giingeedha? Nama homaa gochuu hin dandeenyeedha? Mootii hammana ga'u mootii guddaa, mootii jabaa addunyaa irratti beekamaa kana dura dhaabate kanan dhaabaddu ani eenyuudha? Jedhe gaaffii gaafate. Waaqayyoo ani isin barbaada. Ati dhaqii dhaabaddu. Giingummaa isaatitti dhaga'ame, dadhabina isaatitti dhaga'ame, arraba isaan cimsee dubbachuu akka hin dandeenyetitti dhaga'ame, mootummaa namichaatitti dhaga'ame, jireenya isaa isa sanaa wajjin wal bira qabee yeroo ilaalu jireenya isaa ceephaa'uu jalqabe. Gochuu akka hin dandeenyetti of yaade. Waaqayyo akka isa barbaade hubanne. Waaqayyo akka isa waame hubanne. Waaqayyo akka isa jireenya isaatiin yookaan immoo jireenya isaa sanaan hojjechuu akka inni barbaade raawwatee ofirratti arguu hin dandeenye ture. Inni kun jireenya isaa kan qoru ture. Inni kun jireenya isaa keessatti kan isa qoraa ture yoo ta'e iyyuu hojii waaqayyootiif immoo akka gufannaa tokkotti kaa'e. Yeroo hundumaa tarii jireenya isaa keessatti itti yaadda'uu danda'ata Museen. Dubbachuu dhiisuu danda'ata. Yeroo baay'ee immoo oolaa tiksa yookaan tiksituudha. Tiksituu waan ta'eef namatti adda ba'ee oola. Horiin yookaan oolaan isatti hin dubbattu yookaan namni biraa isatti hin dubbattu. Yeroo lafa gogaa keessa oolu oolotaa wajjin waan ooluufi tika caalaa nama wajjin walitti inni dhufeenyi inni qabu xinnoo ta'uu danda'ata. Garuu hojii waaqayyoo isaan hojjetu immoo olaanaaf guddaa akka ta'e, humni waaqayyoo guddaadhaaf jabaa akka ta'e hubachuun haala salphaa hin turre Museedhaaf. Inni biraa macaafa qulqulluu keessatti dhannee yoo ilaalle Yoonaasiin waaqayyoo barbaadee ture gara mandaraa naannawwee akka deemu saba naannawween cubbuun isaan hojjetan yakkii isaan fuula waaqayyoo duratti hojjetan olaanaa akka ta'e inni kunis immoo ija waaqayyoo duratti akka mul'ate waaqayyoo akka isaan dheekkamuuf. Yookaan akka isaan adabu barbaadu, akka isaan barsiisu barbaadu, cubbuu isaanitti kan qalbiin jijjiiranne yoo ta'e, adabbiin akka isaanitti dhufuu fi Yoonaas dhaqee akka itti dubbatuuf waaqayyo isa barbaadee ture. Yoonaas garuu itti ulfaate. Sabni sun boqqa jaboota sagalee waaqayyoof hin abboomaman. Tarii baroota baay'ee sagalee waaqayyoo itti dubbatameera taa warra naannawwee. Tarii yeroo baay'eedhaaf namoonni baay'een itti gaggeeddaramaniiru taa. Macaafni qulqulluun ifatti yoo kaa'u baate. Jireenya isaa keessatti garuu dafee kan Yoonaasitti dhufe maa inni sabni naannawwee dubbii kanaaf hin mata jaboota hin dhagaani isaan dafanii hin abboomamani jiraachuu isaanii keessatti takka waaqayyoof abboomamuun barbaadanii akka barbaadanitti jiraachuu yaadu. Kanaaf ani eenyuudha nama kanatti dubbadhe amansiisuu kan hin dandeenye cubbuu nama kanaatti himuu kan hin dandeenye jedhe. Kanaaf karaa waaqayyoo isa barbaadu dhiise waaqayyo duraa baqachuudhaaf gara magaalaa Tarsesitti adeemuudhaaf ka'e. Waaqayyo garuu biraan hafne. Isaan hojii isaa hojjechuu waan barbaaduuf isaan raawwachuu waan barbaaduuf bidiruun inni yaabee deeme yookaan dooniin inni yaabee deeme dhahaa galaanaatti raafamuu jalqabe roqomuu jalqabe namni achi keessa jiru naasuu keessa galuu jalqabanii maaliif kun nutti dhufe jedhanii iyyani meeshaa achi keessaa qaban hundumaa galaanatti gatanii kun fala ta'uu hin dandeenye fallisaa namni waaqayyoo yakkee nu keessa jira jedhani kanaaf carraa buutu irra jiraata. Eenyuudha jedhan Yoonaas garuu waan tokko dubbate macaafa isaa keessatti dhannee yeroo ilaallu waan tokko dubbate jireenya isaa keessatti eenyu akka ta'e isaanitti hime ati nama eessaati eessaa deemta yeroo ittiin jedhame ani nama ibirtichaati warra ibirootaati seenaa jireenya isaa yeroo deessu jalqabu maal jedhee itti fufe waaqayyoon isa gooftaa ta'e waaqarra jiraatu isa galaanaaf lafa uume. Na waaqeffadhaa jedhe Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa sagal irratti hidhattanii yoo ilaaltan ani nama ibirtichaati jedhe waaqayyo isa gooftaa ta'e waaqa jiraataa isa galaanaaf lafa uume na waaqeffadhaa jedhe ilaala nama waaqayyoon beekudha nama waaqayyoon barbaadamudha namni waaqayyoon beeku namni waaqayyoon barbaadamu kun waaqayyo yeroo isa ergu barbaadetti garuu inni dursee odeessuu jalqabe jireenya isaa ceephaa'u jalqabe. An dandeenye ittiin dubbadhu ani ittiin himu yookaan sabni kun gara jaboota sagalee kanan dhaga'ani yoo deemee dhufe immoo anaanuu na balleessuu danda'u sodaan jedhu jireenya hafuuraa isaa keessa gala ceephoo akkasii keessa gala ilaala waaqayyoon beekuun waaqayyoon hubachuun waaqaaf lafa isa uume waaqessuuniif isaaf gajjechuun waamichatti yookaan ceephoo ofirraa kaasuu irraa garaagarummaa akka guddaa akka qabu laala yeroo baay'ee waaqeffachuu dandeenya. Yeroo baay'ee waa isaa beekuu dandeenya nu warra waaqayyoon beekudha jechuu dandeenya jireenya gooftaatiif jiraachuu yeroo shaakallutti garuu inni guddaan jireenya keenyatti dhufee akka nuyi dabarsinee ofii keenya waaqayyootti ilaanne wanti nu godhu yoo jiraate ceephaa ofii keenya irraa gatuu dadhabuudha yeroo hundumaa of ceephaana yeroo hundumaa ofii keenya rukun darbineema yoo ilaalle Isaayyaasiinis waaqayyoo waamee ture Isaayyaasiin waaqayyoo yeroo isa barbaade. Gara waaqayyoo yookaan ergaa waaqayyoo yookaan raajummaa waaqayyoo isa ulfaataadhaaf isa amanamaa isa egeree ijoollee waaqayyoo murteessu isa seenaa jireenya keenyaa murteessu sabatti akka himuuf waaqayyoo yeroo isa barbaade jireenya isaa keessatti arraba xuraa'aa akka qabu saba xuraa'aa wajjin akka deddeebi'u jireenyi isaa ulfina isaaf akka hin taane of ceephaa'u jalqabe ani arrabni koo xuraa'aadha hojii keef nama ta'umini. Raajii dubbachuuf nama ta'umini sababiinsa nama arrabni isaa xuraa'e keessa oolaa jedhe obbolootaa firoottanii ollaan keenya biyya lafaa nuyi keessa jiraan jireenyi nuyi jikkee jiraan qilleensi nuyi fudhan wanti nuyi dhugnu wanti nuyi nyaannu amanamaa minni wangeelaaf garuu gufuu ta'uun irra hin jiraatu ceephoo keenya ofirraa buusuu danda'u nurra jiraata sagalee waaqayyootiif gurra keenya deebisuun nurra jiraata raajii Isaayyaas boqonnaa jaha lakkoofsa 5-8 hidhattan yoo ilaaltan waaqayyo yeroo inni isatti mul'ate yeroo inni of ceephaa'u yeroo inni eenyummaa isaa sana waaqatu waaqayyo gara jireenya isaati mil'ate lakkoofsa 5 qabne yoo ilaalle akkas jedha yommus ani wayyoo ka'a ani nama arrabni isaa xuraa'e nama arrabni isaa xuraa'e gidduus kanan jiraadhu waanan ta'eef. Iji koos waaqayyoon mootii maccaa waan argeef nan bade jedhee nan iyyee jedha waaqayyoon arge iji koo jedhe ani arraba koo xuraa'aa ta'uusa ani saba arrabni isaa xuraa'e gidduu deddeebi'u irra koo yeroon argee iyyattii jedha lakkoofsa 6 kanarra kaafne yoo ilaalle kanarratti suraa fille warra achi dhaabbatan keessaa tokko barbadaa ibiddaa isa qabduudhaan iddoo aarsaatii fuudhee harkatti qabatee gara kootti simbalale. Barbadichas afaan kootti buusee kunoo kun afaan keeti waan bu'ee fi yakki kees sirraa fuudhameera cubbuun kees siif dhiifameera naan jedhee jedhan yakki kees sirraa fuudhameera cubbuun kees siif dhiifameera barbadaa ibiddaatiin dhufee arraba koo tuqee jedhe arraba koo yeroo barbadaa ibiddaatiin tuqu yakki koos narraa ka'e cubbun koos narraa hafe. Kanaa booda lakkoofsa 8 irratti dhaqanii yoo ilaaltan cubbun dhiifamuu isaa duwwaa utuu hin ta'in ergaa barbaachisaa tokko dubbate. Yommuu sagalee Waaqayyoo isa eenyuunin erga eenyutis ergaa naaf dhaqu jedhuun nan dhaga'e achumaanis ani immoo kunoo ani jira ana ergi nan jedheeni. Firoottanii ceephoon keenya wangeelaaf gufuudha. Dadhabinni keenya wangeelaaf gufuudha. Wallaalummaan keenya wangeelaaf gufuudha. Qabaachuun keenya wangeelaaf gufuudha. Dhabuun keenya wangeelaaf gufuudha. Jiraachuun keenyaan wangeela lallabuu hin dandeenyu. Uffannaa keenyaan wangeela lallabuu hin dandeenyu. Waaqayyo yeroo nu waamu ceephoo keenyan tarreessinu firoottana. Firootta ko gara Waaqayyootti haa dhufu. Gara Waaqayyootti haa seennu. Kiristoositti of haa laannu. Ati hin dandeessa. Ati beekaadha. Ceephoo namaa namarraa kaafta'aa jennu. Ceephoo namaa inni namarraa fuudhee gatu. Cubbuu namaa inni namarraa fuudhee gatu. Waaqarraan waamaa jira. Gurra keenya isaaf deebifne. Qalbii keenya isaaf deebifne. Yeroo hundumaa kiristoosiin sodaa. Yeroo hundumaa kiristoosii wajjin jiraachuu barree namoota ceephoodhaan gara dugda duubaatti deebi'anii wangeelarraa dhaga'uurraa dhugaa beekuurraa fagaatan utuu hin ta'in namoota ceephoo ofii baatanii ceephoo sana kiristoos nurraa fuudhee gate namoota jireenyaaf qophoofnu akka taanuuf waaqayyo hunduma keenyaa dandeessisu.
Sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaanna kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuu barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.